Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь лічаць аўтсайдэрам у праграме ўсходняга партнёрства. Палітвязня без адной ныркі садзяць у халодны карцэр. На Гомельшчыне памежныя пераходы з Украінай засыпаныя бульбай, якую не прапусцілі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У Менску 18 гадзіну праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Апеляцыйны суд ААН у Гаазе апраўдаў аднаго з лідараў арміі вызвалення Косава, былога прэм'ер-міністра краіны Рамуша Харадзінаі, якога абвінавачвалі ў ваенных злачынствах. На радзіме Харадзінаі альбанцы лічаць героем. Пракуратура патрабавала прысудзіць Харадзінаі да 20 гадоў турэмнага зняволення за забойства сербаў і іншых грамадзянаў неальбанскай нацыянальнасці ў 1998-1999 гадах, калі касавары змагаліся за незалежнасць ад Югаславіі. Суд зняў спадсудна абвінавачанні за іх недаказанасць. Апраўданы таксама двое ягоных паплечнікаў Ідрыс Балай і Лахі Брахімай. Законодавчая ассамблея Египту собралася на пасяджэнне, прысвечанае прыняццю новой конституции краины. Яе проект был цалком узгоднены только увечары у сераду. Чекается, что делегаты проголосуют за кожность 234 артикулов по особку, а затем накируют документ на подпись президенту Мухамеду Мурси. Ён повинен будзе вынести проект на всенародный референдум. Назиральники лічат, что Мурси и браты-мусульмане, якія подтрымливают его, імкнуцца да як мага больш хутка прыняцця канстытуцыі, каб урэгуляваць крызіс, выкліканы ягоным дэкрэтам аб радыкальным пашырэнні паўнамоцтваў кіраўніка дзяржавы і абмежаванні незалежнасці судовай улады. Па ўсёй краіне працягваюцца акцыі пратэсту супраць дзеянню прэзідэнта, адбываюцца жорсткія сутыкненні дэманстрантаў з паліцыяй. Апаненты прэзідэнта выступаюць і супраць паспешлівага прыняцця праекту новай канстытуцыі. Яны мяркуюць, что это только погоршить ситуацию. У эфиры «Свобода» вы слухаете новины. США закликали президента палестинской автономии Махмуда Аббаса откласти призначенное на сегодня голосование у Генеральной ассамблеи ААН у пытания повышения статуса автономии у ААН до статуса назиральника. По поводу информации Держдепартаменту, два высокопоставленные американские дипломаты на встрече с Аббасом у Нью-Йорку спробовали растлумачить позицию Вашингтону. Держсекретарь США Хиллари Клинтон со своего боку заявил, что один из шлях близкоусходнего урегулирования наупростовые перамовы помеж Израилем и палестинцами. Супраць палестинского проекта резолюции выказаліся США, Израиль, Немеччина и Великая Британия. Однако чекается, что документ подтримает істотная большиня держав у сябров ААН, у тым ліку Китай, Россия, Франция, Испания, Австрия, Туреччина. У керавництве палестинской автономии разглядают повышение статусу у ААН, як яшчэ один крок дань незалежности. У США у лотереи Powerball выигрыш у 588 миллионов долларов выпал на два квитки, якія были набыты в штатах Аризона и Миссури. После выплаты податков владельники выигрышных квитков смогут поделить помеж собой 385 миллионов долларов. На хвале Радио Свобода вы слухали выпуск новинов. Наступно в нашем эфире прогучить.